Ayaz G'ilajev. Üç arşın jir. Uqi İldar Qiyamov. Birinchi bo'lik. Yiroq kunshug'ishdan keluvchi 18-chi nomerli poyezdning 4-chi vagonida nindidir xavfli, mushkul hal bo'lgan passajirlar bir yo'li bildilar. Yo'lda o'zingni nishik-nishik tutarga, tamli sularga aldanib stansiyalarda adashib qolmas uchun obay bo'lishga kerakligin shoqtiy qizildiq tovush bilan qot-qot vazinlab suylab yoliqtirib bitirgan poyezd radisti Түші әм мәғнәсіз бір жір тапшыруын бөліп, әлін іше қат, пассажирлар орасында врач яки фельдшер болса, тезлік білән 4-ші вагонға келуін өтінәбіз деп білдіру ясады. Бірінші мәртәбәсіндә халық радистың сөзінә әлін иқтибар етмәді. Ғымыр бойы сарғайған кәғәзлерден қағидәләр, бойырықлар іше шит кіші сөзлерін ұқып, өзі әйткәнін өзі ішітмәс хәлгә килгән радист, ниһайәт, Бір тапқыр кішілікли һәм тормышчан нәрсә турында сөйләүенә шатланып, хәбәрне айрым бер тантана белән, һәр бер сүзенә сөйенечле басым ясап әйтеп салган иде. Аның бәйрәмчә тавышы шөбһәле сүзләренә ятышмады. Кешеләр әле берни дә аңламый калдылар. Менә аның тавышы тантанадан шөбһәгә әйләнде. Ол сүзләрен бутап, абалана-кабалана, инде сагайган юлчылар арасыннан медицинага берәр төрле мөнәсәбәте бар булган кешене ашыктыра ук башлады. 4-нче вагонга, 4-нче. Юл ярак, поездда барганда тел тукталмый, сөйләшергә сүзен генә җитсен. Купе коридорларда гәп кузгалды. Барысы да мәш килделәр. Ни булды икән? Хәй, берәр мәгънәсез поездга кысылгандыр әле. Юкла, Йөкле хатыннар утырганын күргән идем. Шуларның берәрсе бәбәйгә кысталгандыр. Сезнең теге узын кәпрәйгән кешегез врач түгелме соң? Түгел лә, прокурор гына бит ул. Хәвефле сүз шатырдап янган камыл кебек җиңел генә сикерә-сикерә 4-нче вагоннан чыгып китеп, йөкле хатыннарга, прокурорларга, юлда очраган төрле маҗараларга күчте. Медицинага мөнәсәбәте булган бердән бер кеше, шактый өлкән яшьләрдәге фельдшер хатын, поездның нәк куйрыгында, 13-нче вагонда, Сочига бер айлык ялга китеп бара иде. Ул, үзенең мәшәкатьле хезмәтеннән котылуына сөенеп, тынычлыкка, рәхәткә чыгуына кинәнеп туя алмыйча, тәмле төшләр күрә-күрә изелеп, үз урынында йоклап ята иде. Радисның шөбһәле тавышы аның купедашларына Қартқана ике ир кішіге, һәм нишкә бойлы сүрмәлі көзлі яш қызға құйылық берді. Олар башта қияр қимасқына, анасын шақ түйілік қалап, ханымны уята башладылар. Тұрғыз әлі, зинхар тұрғыз! Ханым тиешлі-тиешсіз уақытта уятуларға көніккен иді ақыры. Бірдә сискән мишәгіне тұрып отырды. Исі кетмишәгіне тәрәзәге, тәрәзә артында тізілішіп қалған яш қупшын оратларға қарап, Қазанға жетәбізме әлі, деп сұрады. Зор шәһәрләргә жеткәндә ул үзен уятырға қушқан иде. Қазанға ярак буға әлі, дейділер аңа. Тек мінә бәлә шыққан. Біраз тынып тұрған радио тағын қыштырдады, һәм ханым да радисының құрқу қатыш ялынулы тауышын ишетті. 4-нче вагонға, 4-нче! Не болған анда? Ханым ауызын ұшы білән қаплап, рәхәтләнеп керілді. Білмейм, сіз фельдшер болып ішлейм деген едігіз, шуңа ояттық та. Ханым аяқларын түріп отырған жәймені шақты жетізгіне бір яққа алып ташлады. Жәл деттіріп, еденге секіріп түшті. Ілгіштен аппақ яулық алып бейледі. Күзгіге күз салды, ашық миғына изуын рәтләді, аннан соңғына тасырайып, үзіне қарап тұрған ерлерге бұрылды. Шулайда, нәрсе болды екен? Аңа бір кімде жауап бермеді. Сүзсіз генә бір-бірсіне қараштылар. Ол коридорға шықты. Орта мәктеп бітіріп, Қазанға оқырға кірерге барушы қыз, Бик кызыксынып һәм сокланып аңа йөрмәкче булган иде, юлдашлары аны туктаттылар. Йөрмә. Ни калганында, яш кеше ичсин. Яш йөри юга торган булыр. Арышырга ниятләп авызын ачкан кыз радио тагын шыштырдагач аяк очларына басып репродуктор тирәсенә рәк килде. 4-нче вагонга, 4-нче вагонга. Кат-кат чакырып та врач яисә фельдшер таба алмагач, болай да шактый кызган поезд бригадиры һәм проводниклар 4-нче вагон коридорында тәмәке тартып торучы ир янынарак тартылдылар. Вагондагы хәл аларның күңелләрен шактый ярсыткан, инде ярдәм итә алмагач, алар хәзер ачуланып булса да тынычландырырга, бераз суынырга телиләр иде. Иң элек бригадир сүзгә кереште. Соң туганкай, 3 көн киләбез бит инде, 3 көн. Күпме шәһәрләр үттек. Менә дигән больницалар, шәп-шәп врачлар калды. Хатыным авырый дип килеп әйтсәң, телең корышыр идеме? Барысыннан да бигрәк 4-нче вагон проводнигы туп кебек түгәрәк юантык хатын кызган иде. Әйтер, көтсин аннан. Барып әйткән ишендә пыртузып мине рышып маташа. Хатын өйләргә ята. Ә аның гамендә дә юк. Иртә таңнан чыга да үз-үзен кочаклап тәмәке пыскыта. Бөтен вагонны сасытып бетерде. Ирнең исеме Мирвәли иде. Ул байтактан бирле коридорда тимер юлчылар арасында басып торса да, берәүгә дә эндәшмәде. Папиросын тартып бетерде дә, шырпы кабызып тормыйча икенчесенә шуннан ук ут элдертте. Ул җыелганнарның шыршуын зәһәр мыскыллау белән иреннәрен чалышайтып тыңлый. Артык якын килеп кычкыра башласалар, сул кулы белән колагын томалый иде. Аның шулай сүзсез мөкләк сыйыр кебек карышып, үҗәтләнеп баруы халыкны тагын да кыздыра, кешеләр аннан җавап таләп итәләр. Берни дә ала алмагач, тагын да шәбрәк ярсып, берсен-берсе кутыртып кычкыралар иде. Хатыны бит, хатыны! Җаны юктыр моның, таштыр ул! Ул хатыны дигән кешегә борылып карады. Аның куйырып кушылган кашлары хәрәкәтләнделәр, аз гына бүдрәләнеп торган аппак шиге сакалларына ут капкан кебек сыек зәңгәр төтен белән капланды. Кешеләр ниһаят кычкыруның файдасыз икәнлеген аңлап алдылар. Шул чагында Мирвәлинең каты, калын тавышы ишетелде. Юкка шаулыйсыз бит. Шуны гына көтеп торган кебек поезд бригадиры кулларын җәеп җибәрде. Шаулау гына аз монда. Монда беләсеңме нишләргә кирәк? Без бит җанлы кешеләр, гражданнар. Ширле икәнен белә торып, хатыныңны 3 тәүлеклек юлга алып чыккансың. Монда исән кешегә дә аруга килә әле. Халык дулкынланды. Булай да тыгын коридор, күрше вагоннардан берән-сәрән вәкилләр өстәлеп торганга кысанданып тәмам тулды. Ни җаны белән алып чыктың аны, дип шәрелдәде проводник хатын, зур сыек күкрәкләрен атындырып. Үзе теләде. Беләбез без сезне ирләрне, һәр вакыт үзе теләде дисез. Менә мин яшәрәк чакта, бригадир аны ишәрә белән туктатты да, Мирвәлине үгетли башлады. Болай ярамый инде, туганкай. Бераз әдәплерәк булырга кирәк. Синең өчен борчылабыз кана. Вакытында белдертсәң, әллә кайчан берәр больницада калдырган булыр идек. Тизрәк котыласыгыз киләме? Мирвәлинең калын иреннәре бригадирны мыскыллап чалышайды. Менә кешегә санап сөйләш аның белән, дип тагын шәрелдәде проводник. Кем чакырган сезне? Диде Мирвәли кистереп. Сөйләшәсе юк. Нигә миңа бәйләнәсез? Үзеннән сорагыз. Нигә чыкты икән ул бу юлга? Әллә бик кем-кемне алып кайтасың монда, дип кычкырды бригадир. Кем-кемне алып кайтама? Мирвәлинең күзләре утлы күмер кебек яна иде. Башта ук шуны сорыйлар аны. Фельдшер ханым 40 баса 40 ишекне ачып ябып, ниһаят 4-нче вагонга килеп җитте. Ике кулын да юмарлап төшенә куеп, нык-нык атларга тырышып килүеннән үк җыелган халык аның бу минутта иң кирәкле кеше булуын төшенеп алды. Кысылышып аңа юл бирделәр, ул әйләнә тирәсенә күз йөртеп. «Фельдшер, мин, авыру кайда?» дип сорады. Бригадир алгарак чыгып, аның кулын эләктереп алды һәм «Инде туганкай, бөтен өметне югалткан идек» дип кат-кат кабатлады. «Авыру кайда? Менә монда ул, ята». «Нәрсә булды? Кем ул? Күптәнме?» дип сорады ханым ишек тоткасына ябышып. «Менә ул белергә тиеш», диде бригадир Мирвәлине күрсәтеп. «Аның хатыны». «Үзеннән сорагыз», диде Мирвәли, фельдшерны баштан аяк сүзеп чыккач. «Үзе монда ята иш». Кирәкле җавапны ала алмаслыгына төшенгән ханым, көч белән тартып, ишекне ачты.